Ja, liewe broers en susters, die weekend, soos julle sê, gaan snel verby. Dink in die hemel gaan ons dit wat ons hierdie weekend doen, die hele tyd doen. Die Here loof en prys, deel, praat oor die Here Jesus. Dit gaan wonderlik wees, heerlik wees. Ons gaan saam lees uit Handelinge 2 en as agtergrond ook weer Lukas 7, daar is verskillende kere vandag verwys na hierdie Johannes 7. Verskillende kere verwys vandag na hierdie gedeelte. En ek glo dit is die Heilige Gees wat dit so bewerk het. Die bekende gedeelte. Kom ons lees maar eerst die gedeelte in Johannes 7 vanaf vers 37 en dan in Handeling hoofstuk 2 vanaf vers 32. Kan ons een kort woordjie weer saam bid? Kom ons bid. Here, vervul ons toch deur die Heilige Gees. Misschien sommige vir die eerste keer, ander by hernuwing. O, dankie vir die volheid van die Heilige Gees. Dankie dat u Gees gekom het om ons te verbind aan die opgestaande Here Jesus Christus. Amen. Johannes 7 vers 37, op die laaste dag, die groot dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome, lewende water, sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom sou kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Ek lees nou in ons nuwe vertaling. Handelinge 2 Vers 32, vanaf vers 32. God het hier die Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvan is ons allemaal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God. En hy het die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie, en toch sê hy, die Heere het vir my Heere gesê, God die Vader, wat vir Jesus sê, sit aan my rechterhand, totdat ek jou vijande aan jou onderwerp het, of gemaakt het, een voetbank van jou voete. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hier die Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref, en het hulle vir Petrus en die andere apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dan sal God julle sondes vergewe, en sal julle die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders, bedoelende nou die Heilige Gees, en vir almal wat daar ver is, die heidene, vir almal wat die Heere, onse God, na hom toe sal roep. Ons lees net tot daar. Ek wil vanaand met u praat oor 'n algehele oorgawe en die vervulling deur die Heilige Gees. Algehele oorgawe en die vervulling deur die Heilige Gees. George Mueller het gesê, "A servant of God has but one master." A servant of God has but one master. 'N diensknegt van God het net een Here, een baas. Ons lees in die skrif, ons sien uit die twee gedeeltes wat ons saam gelees het, dat die uitstorting van die Heilige Gees gekoppel, verbind is aan die hemelvaart van Jesus Christus. Aan die feit dat hy op sy troon gaan sit het, as Here, om te regeer vir ewig. En vir die eerste keer, as ons so mag praat, want ons kan nie so praat nie, daar is geen tydsverloop in die hemel nie, ons praat in menslike terme, vir die eerste keer in die geskiedenis van die hemel, sit daar 'n mens op die troon van God, het jy daaraan gedink? Dit is die wonder van die hemelvaart, ons maak so baie van die kruisiging van die Here Jesus, en dit is van kardinale belang, en ons gaan daarna toe terugkom, by ons derde punt, vanaand se boodskap, het daarom net drie punte, as een bietjie meer oor elke punt. En ons maak veel van die opstanding van die Here Jesus, maar ek ondervind land wêreldwyd dat Christene te min maak van die hemelvaart van Jesus. Kan nie dink in die hemele, wat daar gebeur het, toe die Here Jesus opgevaar het na die hemel. Die duisende maal tienduisende van engele, wat hom ingewag het. Toe hy teruggegaan het, ja as God, soos hy van ewigheid af was, maar nou ook as mens, wat opgestaan het uit die dood, wat gesterf het en gelei het vir ons, en as mens gaan sit het aan die regterhand van die Vader, saam met God, na sy mensheid, ook gaan sit het op die troon daarbo, en ons die volk van God daar verteenwoordig, daar is 'n mens, op die troon van God, wat vir u en vir my, daar verteenwoordig, wat vir ons bid en wat vir ons intree. Hy het daar gaan sit as koning, as priester en as profeet. Jesus het daar gaan sit om te heers, om te regeer. Die tyd van sy lyding is verby. Vir eenmaal het hy sy liggaam gegee as 'n offer en dit was genoeg om ons te red. En nou heers hy daar. Nou sit hy daar om te heers. Almal op aarde is nog nie aan sy gesag onderwerp nie. En ek het al daarna verwys, maar dit is waarmee God die Vader nou besig is. Mense wonder dikwels, waarheen is hierdie wêreld op pad? Waarmee is God besig in hierdie wêreld wat lyk of dit al hoe meer goddeloos raak? En waar ons weer die antichristiese magte al meer sal oorneem, wel een ding is seker, dit weet ons, dat die God die Vader is besig om mense te maak 'n voetbank van Jesus se voete. Vir God die Vader gaan dit oor sy Seun. Vir God die Vader gaan dit oor die koninkryk van sy Seun, wat hy besig is om te bou. Daarom juig die hemele oor elke siel wat tot bekering kom. Juig die hemele. Elke mens wat tot bekering kom, elke mens wat buig onder die gesag van die Here Jesus, is 'n stapie nader aan die wederkoms. Die dag met die wederkoms van die Here Jesus, dan sal mense wat nie wou buig nie, ook buig. Maar te laat, maar hulle sal buig en erken dat hy die Here is. Jesus het op in die hemel het na die hemel opgevaar en hy sit aan die regterhand van die Vader om te regeer. 'N koning is daar om te regeer. En nou sê Petrus, verduidelik Petrus wat gebeur. Hy sê dit is die vervulling van Joël 2. Die beloftes van Joël 2 dat die Gees uitgestort, dat die Heilige Gees uitgestort, uitgegiet sal word. Oor alle vlees, oor jong mense en ou mense. En nou kan jy dink 'n bietjie, wat was die belewenis van die disippels? Hulle het 3 jaar saam met Jesus gelope. Vir 3 jaar het die Here Jesus hulle geleer. Dink hoe wonderlik moes dit vir hulle gewees het. Hulle beskryf dit later, hoe wonderlik dit vir hulle was. Maar nou het hy weggegaan, en al wat hulle oor het, is dat hulle onthou dat hy gesê het, ons lees dit in Handelinge 1 vers 5, julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Dit is al waarin hulle vasgehou het. En ons lees in Handeling 1 vers 14, dat hulle eendragtig volhard het in die gebed. Eendragtig volhard het in die gebed. Totdat die Heilige Gees uitgestort is. En die uitgieting, die uitstorting van die Heilige Gees, was vir hulle 'n teken, 'n bewys, van dat Jesus nou sy plek ingeneem het in die hemel. Die feit dat die Heilige Gees uitgegiet was, is nou 'n bewys vir hulle, dat Jesus sy plek ingeneem het in die hemel. Nou, ons moet dit dan ook so sien. Die wonder daarvan, dat die uitstorting van die Heilige Gees verbind moet word aan die hemelvaart van Jesus, aan die koningsheerskappy van Jesus. En daarom is dit so duidelik, dat die mens meer verstaan, wat was die doel van die koms van die Heilige Gees. Deur die Heilige Gees wil die Here Jesus hoofsaaklik, daar's veel dinge wat hy wil doen, maar hoofsaaklik wat die Here Jesus wil doen, is om totaal heerskappy oor ons lewens te neem. Deur die Heilige Gees. As die Heilige Gees in ons lewens inkom en kom werk in ons harte, het die Heilige Gees net een doel, een mikpunt. En dit is om ons hele lewe te onderwerp aan die Here Jesus. Dit is waarmee die Heilige Gees op pad is, as hy in ons lewens kom werk. Die Heilige Gees wil ons bring tot 'n algehele oorgawe aan die koningsheerskappy van Jesus. Toe Johannes die weg berei het, het hy begin preek en gesê, bekeer julle, in Matteus 3 vers 2, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En toe Jesus oorneem en begin preek, aan die einde van Johannes se bediening, het Jesus dieselfde gepreek, dieselfde boodskap gebring. In Matteus 4 vers 17 lees ons dat Jesus ook gepreek het, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Met ander woorde, Johannes die Doper en Jesus verbind of koppel bekering aan die koms van die koninkryk. So bekering in daardie sin is dus weer om jou te onderwerp aan die koning van die konings en die Here van die Here. Ware bekering is om my lewe oor te gee aan die Here Jesus. Dis nie net om hom te vertrou vir my verlossing nie. Dit ook. En daarom lees ons in vers 36 van Handelinge 2 dat Petrus sê die hele Israel moet dit nou weet. Dat God hierdie Jesus, Here en Christus gemaak het. Daar kan ons al die 3 name van die Here Jesus. die Heere Jesus Christus. Jesus, die een, ons lees in Matteus 1 vers 21, beteken die een wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Christus, die middelaar, wat vir ons intree, die weg na die Vader, bekende Johannes 14 vers 6, Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En die Here, God het hierdie Jesus Here gemaak. Koning van die heelal, koning van die konings en Here van die Here. En die Here Jesus sal nooit tevrede wees met enigiets in my en u lewe wat nie aan sy gesag onderwerp is nie. Die Here sal dit nie daar los nie. Hy sal met jou werk en met jou werk, en hoe langer jy dit uitstel, hoe langer gaan dit neem, maar op die ou end, wil hy jou bring by daar die plek, dat jy daar die area van jou leven, wat jy nog terughou het, ook vir hom sal oorgee. Dit kan met trane gebeur, met veel emoties, dit kan baie kalm en rustig gebeur, dit maak nie saak nie. Maar het gaan vir die Heere Jesus oor die totale koningskap, heerskapie, wat hy wil hê in u en my lewe. En as hy dit kan vind, die oomblik wanneer ek my so ten volle, my algeheel aan die Heere oorgee, dan vervul hy my deur die Heilige Gees. Hy werk in my om dit te doen. Hy oortuig my. Maar die Heere, kan ek het so sê, respekteer ook ons eie wil, verstand en emosie, hoe hy ons geskaap het, geskep het, en hy wil hê dat ons ook die keuse moet maak, dat ons sy roepstem moet hoor, en dat ons dit moet oordink met ons hart, besluit met ons verstand, of andersom, besluit met ons verstand, oordink met ons hart, oordink met ons verstand, besluit met ons hart, maak nie saak nie hoe u kop of u hoofd en u hart werk nie, maar ons moet met albei hierdie keuse maak en oorgee. Ons moet 'n wilsbesluit neem. En wanneer die Here deur sy gees in ons hart werk, verander hy ons wil. Dat ons wil. Hy bring ons by daar die plek. Dat ons wil. So is het met my bekering gewees, en ek glo ook met u sinne. Ek het het al iewers gesê, maar ek het tot bekering gekom in 'n tyd, toe ek persoonlik die minste tot bekering wou kom. Toe ek gekies het om die wêreld voluit te dien, het God met my begin werk. En hy het my oortuig, dat as ek sonder hom sterf, is ek verlore. Dit het tot my deurgedring. Ek het in hoeveel preke, boodskappe gesit, preke. Ek het die evangelie geken. Dit snaaks, so blind is 'n mens in jou sonde, dit het nooit tot my deurgedring, dat ek verlore is nie. Dat as ek sterf, ek vir ewig in die hel gaan wees nie. Tot daar die aand, toe ek die eerste keer die roepstem van die Here gehoor het, daarom glo ek nog in die ou heilsorde. Miskien is hy nie volmaak nie, miskien gebeur alles nie systematies of hoe ook al, maar goed, maar dat God jou roep, die inwendige roeping, dat daar jy hoor die roepstem van die Here, maar jy hoor dit nie tot op 'n dag. En miskien het die Here dit so bepaal, dat hier net een persoon vanaand moet wees, wat die roepstem van die Here Jesus die eerste keer hoor, met jou hart, met jou innerlike wese. En dat hy jou trek na hom toe. Ek dink, baie van ons, miskien meeste van ons, het al die eerste roepstem van die Here gehoor. En het daarop gereageer, Maar goed, ons sien dus dat bekering van die begin af is oorgawe aan koning Jesus, aan die gesag van 'n nuwe koning. Jy klim van die troon van jou hart af. En jy laat hom toe, hy het dit in jou gewerk, maar God dwing niemand, hy werk in ons om te wil, maar dan kies ons, en hy kom klim op die troon van ons lewe. Hy wil heers, hy is 'n koning. En die Here Jesus vra letterlik alles in ons lewe. Hudson Taylor het gesê, Christ is either Lord of all, or he is not Lord at all. En ek het weer sê, Christ is either Lord of all, or he is not Lord at all. Christus is of Here van alles in jou lewe, of hy is nie Here van jou lewe nie. Hy wil alles hê, soos vandag gesê is, elke hartkamer, elke deel van my lewe. Nou, ek weet nie hoekom dit so werk nie, maar ons sien dit in die Bybel, en ons sien dit in die kerkgeskiedenis, dat mense tot bekering kom en toch oorgee aan die Here Jesus, maar toch later in hulle lewe weer tot 'n voller of 'n dieper oorgawe kom en dan eers die vervulling deur die Heilige Gees ondervind. Dit kan gebeur soos in Handelinge 10. Toe Petrus gepreek het en die Heilige Gees geval het op die huis van Cornelius en mense dieselfde dag wat hulle tot geloof kom in die Here Jesus tot bekering kom. En daar staan aan hulle, in hoofstuk 11 staan daar, aan hulle is die bekering tot die lewe geskenk. En na dieselfde dag is hulle vervul deur die Heilige Gees. Dit gebeur meestal in herlewingstye, tye van opwekking. Maar die meeste mense, verseker, die meeste mense kom tot bekering met die lig wat hulle het, en dan begin die Here met hulle werk. En hulle groei soos babetjies. Uit die pasgebore babas, uit die melk van die woord, deur die geestelike gemeenskap, koinonia, met Christene, met ander Christene, deur saam te bid, deur die Bybel natuurlik te lees, preke te hoor. Ons groei uit die woord. Daarom is dit so wonderlik dat ons tyd maak, soos hierdie naweek, vir die woord, dat die woord kan indring in ons, want wat sal gebeur, as ons sommer, kom ons sê, vir 'n week niks eet nie, behalwe as ons nou moet vas, maar nogtans, ons gaan achteruit gaan. Ons gees het geestelike voedsel nodig, en daarom is het goed om hier so saam te wees, soos wat ons siele ook voedsel nodig het, ondersteuning, liefde, warmte, en ons lichaam het voedsel nodig. Maar in Matteus 4 vers 4 sê Jesus dat ons, en hy bedoel geestelik, sal lewe uit elke woord wat in die mond van God uitkom. Ons lees in Openbaring hoofstuk 1 dat Jesus homself openbaar aan Johannes, onthou jy, in die gesig wat Johannes van die opgestaane Here Jesus gesien het, in Openbaring hoofstuk 1, dat daar 'n tweesnydende swaard, in vers 16, uit sy mond uitgaan. 'N tweesnydende swaard, 'n skerp tweesnydende swaard, gaan uit die mond van die Here Jesus uit. En die Here Jesus werk dus met ons deur sy woord en deur die Heilige Gees. Vanaf die dag van ons wedergeboorte en bekering, werk hy nog verder met ons. En mettertyd openbaar hy aan ons nog meer, wat het beteken dat hy Here en Koning van ons lewe is. En In daardie tyd stry ons en sukkel ons gewoonlik om oorwinning oor sonde te kry, die eerste tyd van ons bekering. En dan bring die Heer ons by die plek waar Jesus Petrus aan die einde van jouself kom, of soos Jakob, selfs in die Ou Testament. En liewe vriende, ek is oortuig, as ek die godsmanne van die Bybel bestudeer, as ek die kerkgeskiedenis bestudeer, kyk na manne wat God werklik gebruik het, dan in my eie lewe, dan is ek oortuig dat die Here meestal sy kinders of sy diensknegte bring by 'n tweede of het kan wees 'n derde, dat is dit nie 'n wettiese leerstelling maak nie, gaan nie daaroor, dit gaan oor Christus, maar bring by 'n totale, absolute oorgawe aan hom, waar jy aan die einde kom van jou eie planne, jou eie idees. En ek het dit nou al hierdie keer gedoen by ander geleenthede, ek wil dit vanavond maar weer doen, want daar is net nie vir my beter voorbeelde as in die skrif nie. En veral Jakob en Petrus, en ek gaan nou nie lang daaroor uitbrei nie, maar gaan bestudeer weer Jakob se lewe, hoe dat hy God ontmoet het, die God van sy vader, van die verbond, het hy ontmoet by Bethel. En hy staan daarop en hy sê, is dit nie, ek wil amper sê, 'n wonderlike plek hierdie nie, wat het hy toch gesê, dis God se huis, God is hier, en ek het dit nie geweet nie. En Jakob se lewe moes weens daar die eerste ontmoeting met God geweldig verander het. En men sien dit. Maar by die Jabok rivier het hy weer 'n ontmoeting met die Here. Na sy eerste ontmoeting kan jy sien dat Jakob maar nog redelik sy plannetjies gehad. Maar by die Jabok rivier druk God hom in die hoek, in die noute. Verstaan jy dit? God bring hom by 'n situasie waar hy nie met sy Jakob plannetjies kan uitkom nie. En waar hy op God alleen gewerp is. Weet jy dat kinders van die Here dikwels na hulle bekering so 'n stryd kan hy die sonde te oorwin, dat hulle by 'n punt kom waar hulle besef, ek kan nie die sonde oorwin nie, en desperaat raak, wat is die woord nou weer? Wanhopig raak, waar jy jou net op God kan werp en sê, Here, soos u my gered het, soos u my gewederbaar het, soos u my die genade gegee het om die regverdigmaking deur die geloof te aanvaar, so moet u ingryp in my lewe. Dit was by my so. En dit, jy kan dit nie voor die tyd bewerk. Dit is 'n pad wat jy saam met die Here loop. Maar jy gaan saam met die Here. Die Here bring jou dan daar, by daardie punt van totale oorgawe. Nadat Jakob by Jabok was, en omdat Jakob het gesê, jy kan maar gaan lees, aan Genesis 32, en aan Genesis 35, sê Jakob, ek het die Here gesien, en ek het bly leef. En God het, die Here het daar vir Jakob aan sy heup geslaan, om lam gemaak. Is het lam? Kreupel. Hy het hom gebreek aan sy manlike krag. En Jakob sê, ek het die Here gesien. Gaan kyk maar aan die getuienis van manne en vroue wat God gebruik het. Hulle sê dat na hulle bekering het hulle 'n tweede of 'n derde ontmoeting met God gehad, wat so 'n groot effek op hulle lewens gehad het soos hulle bekering. En die Here sê vir Jakob, gaan terug na Bethel en gaan bou weer vir my 'n altaar daar, maar nou is dit vir my so aangrypend, nou noem Jakob die plek nie meer Bethel nie, maar El Bethel. Kyk, by Bethel het het vir hom gegaan oor die ondervinding. Maar na hierdie dieper ontmoeting met God gehad het, gaan het nou oor die God van die ondervinding. Jy kan dit nie vir iemand verduidelik as jy dit nie self ondervind het nie. A.B. Simpson het 'n gedig geskryf waar hy, toe hy hierdie volheid in Christus ontdek het, hierdie rus van God en oorwinningslewe ingegaan het, toe Christus, dat ek het liever so sê, aan hom geopenbaar is in al sy volheid en in die krag tot heiligmaking en hy Christus deelagtig geword het as sy heiligmaking, skryf A.B. Simpson. Nou is dit nie meer die verlossing nie, maar die verlosser, die heiligmaking nie, maar die heiligmaker, die genesing nie, maar die geneesheer. Hele prachtige gedig wat hy geskryf het om te sê, van daar die, kom ons sê, tweede ontmoeting met die Here, net soos by Jakob, gaan dit baie meer, veel meer oor God self. Maar dit is ook een proces waarin die Here dit meer en meer en meer aan jou openbaar. En dit gaan daaroor dat Christus aan jou geopenbaar word, wie hy is as koning en as Here. En tot by die punt waar jy werkelijk tot die algehele oorgawe kom. By my was dit ook so gewees. Ek het dit vertel, maar dat ek dit maar net weer noem, dat ek eers 6 maanden na my bekering hierdie algehele oorgawe gemaakt het, waar die Here vir my oortuig het van 3 dinge in my lewe wat nie sy wil vir my was nie. Wat sy absolute koningskap in my lewe verhinder het. En ek het dit bely en laat staan. En onmiddellik het sy krag van my besit geneem. Jy sien, die oomblik wanneer jy jou totaal buig onder die koningsheerskappy van Jesus, vervul die Heilige Gees jou. Jesse Ping Lewis het voor die herlewing in Wallis gebid, Here, vervul my deur die Heilige Gees. En sy het vir 'n maand gebid. En een nag, of een oggend vroeg eintlik, het sy 'n droom. In die droom sien sy, die Here hou 'n klomp vuil lappe terug in sy hand. Verstaan? Sy sê, Here, wat is hierdie vuil lappe? Die Here sê vir haar, dit is hoe jou werke in my oë lyk. Sy sê, dit kan nie wees nie, Here, ek doen geestelike werk, ek reël evangelisasie byeenkomste, ek werk vir u en ek werk so hard vir u, sê die Here, ja, maar dis die ywer van jou eie self, jou eie ek. Toe sê die vraag sy, Here, nou wat nou? Wat moet ek doen? En duidelik kom die woorde, gekruisig, gekruisig. En sy sê, Here, hoor nou, ek het nie gevra om gekruisig te word nie, ek het gevra om met u gees vervul te word. En daar is heel wat rigtings in die Christendom, wat so een makkelike evangelie verkondig, rondom die vervulling deur die Heilige Gees. Kom ons bid net vir jou, en jy sla neer, en jy is vervul deur die Heilige Gees, met sekere ervaringe. Maar in die Bybel het God een pad geloop met mense. Die Heere Jesus het 3 jaar met die disciples gewandel, vir hulle geleer, vir hulle onderrig. Hoeveel keer het hy nie gesê, as iemand achter my aan wil kom, het hy alles prys gee nie. Lukas 14, vanaf vers 25, as iemand nie gewillig is, sy vader, sy moeder, sy broers, susters, sy eiendom, sy eie lewe, siege, eindelijk sy eie wil, verstand en emosie af te lê, wat onafhanklik wil functioneer, om dit te onderwerp aan God, kan jy my disipel nie wees nie, het kan nie. Die Griekse uitdrukking daar sê, dit is net onmoontlik. Dis nie eers dat dit 'n voorwaarde is, die Here sê net, dis iets wat nie kan bestaan nie, verstaan nie, dis wat die Grieks eintlik daar sê. Dis eintlik 'n voorwaarde, jy moet eers alles prys gee, dan ken my volg nie, maar die Here Jesus sê net, dis 'n onmoontlikheid, om hom te volg, as jy nie alles verlaat het nie. Nou hoe die Here daar oor ons gaan oordeel, weet ek nie, ek is baie lief vir dogmatiek, vir kerkleerstellings, en my brein werk so. En ek kan dit nie altyd in my dogmatiese raamwerk indruk nie. Maar ek weet net, dit werk so. Dat God dikwels iemand wat werklik tot bekering gekom het, werklik sy lewe verander het, dat so iemand eers 'n tyd daarna ondervind, dat hy meer verstaan waaroor dit gaan en om algeheel aan die Here Jesus oorgee. Terwyl ek dink, dit eintlik in 'n sin alreeds by ons bekering moes geskied. Maar ek kan dit vir u teologies nie verduidelik nie, maar ek weet net dis waar. Dis in God se woord waar en dis in die Bybelse tyd waar. U kan maar gaan kyk, God se manne wat God gebruik het in die kerkgeskiedenis. Het tot bekering gekom. Het begin groei, maar iewers het hulle krag ontvang van bo. Die vervulling deur die Heilige Gees is 'n werklikheid ook nog vandag. Jesus het gesê in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Krag ontvang, dis 'n toerusting met krag. Jy onthou aan die einde van die boek Lukas, het die staan daar dat Jesus gesê het, julle moet beklee word met krag van hom mag. En weer is dit, wanneer jy tot die einde van jouself kom, wanneer jy ten volle aan die Here oorgee, dan ontvang jy hierdie krag. Dan vervul die Here jou deur die Heilige Gees. En dis nie net vir predikante nie. Dit gaan jou lewe verander, dit gaan jou lewe bekragtig, maar dit gaan jou ook bruikbaar maak in God se diens. Ek het vir u vertel dat na my bekering, voordat ek vervul is deur die Gees, tot die oorgawe gekom het, was daar geen krag of min krag in my lewe dat God my kon gebruik. Maar nadat ek vervul is deur die Gees, ten volle oorgegee het, skielik, ek wil eintlik sê daar het my bediening begin. My bediening het nie begin op kweekskool of teologiese skool nie. Dit het begin as matriek seun, standaard 10, laaste jaar op skool, met die vervulling deur die Heilige Gees. So julle jong mense, hoef nie te wag vir 10 jaar of vir 20 jaar, daar is een verskil tussen geestelike groei en vervulling deur die Heilige Gees. Natuurlijk sal die meeste van julle ook moet, sê maar 30 jaar, of ek praat nou menslik, moet groei geestelik om te kom waar meer van ons ouer mense nou is. Maar die vervulling deur die Heilige Gees, die bekrachtiging tot diens, tot getuienis, tot 'n heilige lewe, dit kom van die vervulling deur die Heilige Gees. So, dis die eerste ding wat die Here, wat die woord vir ons leer, is dat jy kan nie die vervulling deur die Heilige Gees losmaak van Jesus se koningsheerskappy in jou lewe. En die tweede ding is dat as jy oorgegee het, as jy ten volle oorgegee het, vervul die Here Jesus jou onmiddellik deur sy Gees. Daar's niks wat terughou. Jesus het gesê in Johannes 7 vers 37, as iemand dors het, laat hom na my toe kom. Die hele Christelike godsdienst, as ons dit 'n godsdienst kan noem, want dit is eintlik nie, gaan oor Christus. As ons dit kan ontdek, ons verlossing, ons heiligmaking, ons geesvervulling, die een wat ons help finansieel in ons nood, alles moet vir ons gaan oor Jesus. En Jesus sê, kom na my toe, nie na kerk, nie na leerstelling, daar is soveel mense wat dikwels geblokkeer word om tot bekering te kom, of geblokkeer word om tot die volheid van die Gees, om die volheid van die Heilige Gees deelagtig te word, deur leerstelling, wat hulle deur mekaar maak. Maar as jy dit kan begryp, vriende, dit gaan nie so seer, natuurlik is leerstellings belangrik, en ook die regte, maar dat Jesus is 'n persoon, as ons dit so kan sê, Jesus Christus, sê persoonlik, kom na my toe, om gered te word, om rust te kry, maar kom na my toe, ook as jy dors het, en kom drink, dit beteken, neem dit in die geloof, en die Here gee vir ons 'n belofte, Petrus, sê dit, in Handelinge 2 vers 39, want hierdie belofte, wat 'n belofte van die Heilige Gees, Kom julle toe en julle kinders en almal wat ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. En dit verwys na onder andere Jesaja 44 vers 3 waar die Here sê ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. Voluit strome van lewende water. Ek sal my gees uitgiet op jou kinders en my seun, my seun op jou nakomelinge. Dis 'n verbondsbelofte. Watter seun is dit? Dis die seun van Abraham. Toe Jakob gebid het, Here seën my, was dit nie sommer net Here seën my of zegen my nie. Dit het vir Jakob gegaan oor die seën, die zegen, die seën van wat God aan sy vader gegee het, aan Abraham. Wat aan hom beloof is, aan Jakob beloof is. En as ons die woord gaan bestudeer, veral in Galasiërs 3 vers 13 en 14, dan sien ons dat Paulus sê dat hierdie seën van Abraham is die Heilige Gees, wat ons deur die geloof deelagtig kan word, omdat Jesus die volle prys in die kruis daarvoor betaal het. Dit het te doen met feite, nie met emosie nie. En dit bring my by die derde punt van my boodskap. En dit is dat Petrus sê, hierdie Jesus wat julle gekruisig het, het God nou verhoog. As ons die Bybel gaan bestudeer, dan is die kruisiging of die kruisdood, die dood van Here Jesus, ons enigste grond, broers en susters, ook, hoor nou mooi, vir die vervulling deur die Heilige Gees. En dit is vir my goeie nuus. Evangelion, goeie nuus. Jy kan gratis gered word uit genade. God bied dit vir jou aan. Jy moet dit neem, jy moet dit net ontvang, jy moet dit aanneem. Jy hoef nie daarvoor te werk of te betaal. Jy was soveel keer vanavond vroeger hier gesê, jy hoef nie jou eers jouself te verbeter, kom net soos jy is. Dieselfde geld vir die vervulling deur die Heilige Gees, as jy dit dan nie met bekering ontvang het nie. Ook daarvoor het Jesus betaal, dat ek en jy vervul kan word deur die Heilige Gees. Ja, maar ek voel nie so, ek voel nie so heilig, soos Dominee so en so. Ek kan verstaan dat God Spurgeon kon vervul deur die Heilige Gees. Maar wie sê? Wie was Spurgeon, vriende? Gaan hoor wat hy self sê, 'n sondaar wat deur God uit genade gered is. Ver nader aan God is meeste van ons, maar nogtans, hy is uit genade gered. En ook die vervulling deur die Heilige Gees kan ons nie deelagtig word deur dit te verdien nie, deur ons eie werke. Maar deur 'n genade gratis, omdat Jesus daarvoor betaal het. Die tekst wat ek net nou aangehaal het, Galasiërs 3 vers 13 en 14 staan daar, dat Jesus het 'n vloek geword deur aan 'n hout te hang. En daardeur kan die gawe van die Heilige Gees ook ons deel word deur die geloof, staan daar, deur die geloof. Die laaste verse van Galasiërs 3 sê dat ons wat aan Christus behoort is kinders van Abraham. As jy kind van God is, dan is dit u genade reg, voorreg wil ek sê, dan is u erfgenaam van Christus en kom die volheid van die Heilige Gees u toe. Hierdie belofte kom julle toe. Ek wens u kan dit vat. Ek wens elkeen van ons kan dit vanaand vat en uitstap en 'n krag gaan word in die hand van die Here. Volle oorgawe, Here Jesus, vul my deur die Heilige Gees, want U het daarvoor betaal. Ek bid persoonlik vir herhaalde vervullings deur die Heilige Gees. Efesiërs 5 vers 18 sê, word voortdurend vervul deur die Heilige Gees. Vir elke diens, soms voel ek My lewe is so vinnig, dat ek met so baie preek en optree, is nie net hier by julle nie, so wil ek maar, my lewe is maar so. Dat ek, vir die keer voel ek het te min tyd om tussenin te bid. Maar ek glo daarin, ek sien dit in die Bybel, dat ons weer en weer vervul kan word, deur die Heilige Gees, toegerus met nuwe krag. Jesus het gesê in Lukas 11 vers 13, hoeveel te meer, hoeveel te meer, hoe graag, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom vra. Een dag moes ek preek by ook een groot konferensie by een groot sentrum in Pretoria, in die buitenkant van Pretoria. En net kort voor dit het ek iets gelees wat 'n professor geskryf het. En die professor sê, ons moet nie oor die hel preek nie, net oor die liefde van God. En ek het nie daarmee saamgestem nie, en nou ja, soos jy weet, ek skryf heeltemal bitter min my preke uit, of maak min opsommings. Daarmee sê ek nie, ek berei nie voor nie. Maar, nou ja, nou sal jy vir my lag. Maar dit is min, dis daarom ook nie veel wat het gebeur, dat ek so 20 punte het nie, beteken dit 10 of 15 of 7. Maar daardie dag werk ek ook 'n preek uit, van 20 punte, waarom ons oor die hel moet preek. En ek besluit, ek gaan dit preek by daardie konferensie. En ek gaan hierdie leun van hierdie professor aanvat. Want mense kom verhoor die hele land, dat het eenmaal, vir eens en vir altyd, kon sy hierdie leun doodgeslaan word. En die sondagochtend moet ek preek, en ek staan op, en my hart voel droog. Dit voel vir my, ek mis die teenwoordigheid, die krag en die salwing van die Heilige Gees, en ek bid, ek sê, Here Jesus, sal U my opnuut weer vervul deur die Heilige Gees. Ek kan nie so gaan preek nie, Here, raak my aan, asseblief. En ek bid altyd, meeste van die tyd, en sê, Here Jesus, want U het daarvoor betaal. Het is so lekker om dit te bid, om te vertrou op die bloed, nie wie ek is nie, nie wat ek verdien nie, maar op grond van die volbrachte werk van Christus aan die kruis. Daarna, na hy gekruisiges, het hulle met 'n spies gesteek, en daar het water en bloed uitgekom. Bloed en water. Die bloed en die water is ons deel, spontaan, as ons aan hom behoort. En strome van lewende water sal in ons binneste vloei, tensy daar blokkasies is, dinge wat nie oorgegee is nie. En daardie oggend het ek 'n blokkasie. Blokkasie? Verstopping. Half 7 die oggend staan ek op my knieë en ek vra vir die Here en duidelik kom dit na my. Etienne, jy wil gaan preek wat jy wil preek. Ek het nie vir jou daardie boodskap gegee nie en ek wil ook nie jy moet dit gaan preek nie. Ek sê, ja Here, U is reg. Dis die ou Etienne Marit, die ou Adam, in sy ywer vir God, net soos Petrus, die swaardvat, kap mag in sy oor af, en toe moes die Here Jesus nog gaan, en die oor gaan regmaak ook, dit wat ons in ons gaan môre as die Here ons pa daar oor praat, in ons Petrus ywer vir die Here doen, bring dikwels skade, en moet die Here Jesus dit regmaak. Ek dink ek sou veel skade daardie dag gedoen het, want ek sou uit my eie sielskrag gepreek het, en nie uit die krag van die Heilige Gees, deur my gees, siel en liggaam na buiten nie. En weet jy, ek sê, Heer Jesus, U is reg. Dis belydenis. Vergewe my. En ek kry die oortuiging, so praat die Heer Jesus met my, vanaf my bekering, my roeping. Ek kry die oortuiging, ek moet die Bybel oopmaak, en ek maak dit oop, en ek begin lees. Daarom is ek so lief vir hierdie gedeelte in Johannes 4, waar Jesus sê vanaf, in Johannes 4 vanaf vers 10, as jy geweet het wie dit is wat met jou praat, so het die Heer vir my gesê, jy het al kontak met my verloor, jy hoor net jou eie stem. As jy geweet het wie dit is wat met jou praat, die Messias, dan sal jy hom gevra het, nie gaan werke daarvoor nie, nie nog eers 5 jaar groei en heilig maak en nie, jy sal net gevraai, dit het my so getref, vrou, en hy sal vir jou levende water gegeet, dis hoe ek glo, ons lees in 1 Korintiërs 10, dat Jesus is die rots. En wat met Moses gebeur het, was 'n type van Christus. Die Here sê die eerste keer vir hom, slaan die rots, dan loop daar water uit. Moses, die wet, moes vir Christus slaan. Dis wat Galasiërs 3 vers 13 sê, wat ek net nou aangehaal het. Maar die tweede keer, nadat die rots geslaan is, beeld van Christus wat gekruisig is, sê die Here vir Moses, gaan praat net met die rots. Dou jy? Maar na ander woorde, nou kry ons die water net deur gebed. Praat met die rots, praat met Jesus. Kom na Jesus. En ek lees, as jy geweet het wie dit is wat met jou praat, sou jy hom gevra het. En hy sou jou die lewende water gegee het, en hierdie water sal in jou word 'n fontein wat opspring tot in die ewige lewe. Sy volheid. En ek staan daar met nee, weet jy, ek het net ondervind, die Here Jesus is daar by my. Sulke oomblikke is so kosbaar in die binnekamer, nê? Matteus 6 vers 6 sê, ons gaan in die binnekamer en sluit jou deur. Bid jou Vader wat in die verborgene sien, en hy sal jou in die openbaar uitbetaal. So as krag ontvang daar in die binnekamer, dan is die krag daar buite as ons in die openbaar moet optree. En ek vra, Here Jesus, gee vir my asseblief die lewende water. En net daar, vervul hy my deur sy gees, en begin ek huil. As hy jou aanraak met sy gees, kom gebrokenheid vanself. Dit waaroor ons vanoggend gepraat het. Jy kan nie gebrokenheid self bewerk nie. Gebrokenheid kom van ontmoetings met Jesus. Die aanraking van sy gees in jou gees. En ek begin huil, en ek weet die Heer het my bekragtig. En weet jy, toe gaan preek ek oor 'n totaal ander boodskap. Ek gaan preek oor Johannes 4. En ek huil omtrek byna die hele preek deur. Amper sê julle. Amper die hele preek deurgehuil. Maar daar was gebrokenheid. En die Heilige Gees het dit geseën. Die Here het dit die draaipunt van die hele konferensie gemaak. Dit was soos 'n ontmoeting met die Here. Die Here het soveel harte gesmelt en gebreek. Waarom? Etienne Maritz was uit die pad. Nie meer in sy wil te doen nie, maar dat God deur sy Gees kan werk. Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Daar was 'n stadium wat die Here eers met my kom werk het oor al die sondes van my verlede wat ek moes bely, deeglik bely. Dit het nie te doen met my regverdigmaking nie, ek was reeds gered, maar my heiligmaking en my reiniging, skoonmaak, proses. As die Heilige Gees in jou kom woon, is dit soos 'n vrou wat in 'n nuwe huis intrek. Hulle maak skoon en hulle maak reg. En my vrou kan stoffies en vuil goed sien waar ek nie kan glo nie. Dan as ek daar in die kombuis, dan lyk alles vir my so skoon. Dan sê sy, die plek is vuil. Weet dit ook? Dan sê ek, waar is die plek vuil? Alles is reg, skoon. Sê sy, voel daar. Soos die Heilige Gees. Hy werk eers met die groot, grove dinge in jou lewe. En dan kom hy later al dieper, dieper, dieper. Later die klein dingetjies. Jy kan nie glo hoe fyn, die regte woord, vir jy ook, fyn die Heilige Gees is nie. Hoe sensitief hy jou dan maak nie. En jou oortuig van die geringste ding wat hom bedroef. Ons lees in Efesiërs 4 vers 30, moet nie die Gees van God bedroef nie, deur wie hy verseël is tot die dag van verlossing. Is die Heilige Gees dalk bedroef in uw lewe? Jy kan nie vervul wees deur die Heilige Gees as jy bedroef, as hy bedroef is oor iets. En mag ek dit vanaand vir u sê, dat die Heilige Gees is wonderlik. As hy oortuig van sonde, dan is hy spesifiek en hy lê sy vinger op die wond. As jy vreemd, vaag, skuldig voel en depressief, dis die duivel. Verstaan nie? As die duivel jou sommer net so skuldig laat voel, en jy voel net so skuldig, en jy voel ver van God af, verwerp dit, en verstraf die duivel. As die Heilige Gees oortuig van sonde, bring hy dit duidelik in jou gedagtes, en jy sê, ja, ek het skoon vergeet. Daar was ek onbeskof met my vrou, ek het vergeet om dit te bely. Hele klompie jare terug, 15 jaar gelede. Nee, 10 jaar omtrent, 9 jaar. Na die Here met ons so gewerk het, dat ek jy vertel het in sondebelydenis, in Stamprit, ach, en nog een gemeente, en nog een gemeente, moes ons van beter geweet het, maar het ek en my vrou een goeie onder onsie gehad. Onder onsie? En ek sê, ek dink by myself, kyk, logisch, soos een man, punt 1, punt 2, tot by punt 10, ek is reg. En ek sê, Here, werk in haar hart, dat sy kom om verskoning vra. Trudy, tot vandag het sy my nie vertel wat sy gedink het in daardie tyd nie, maar ek dink sy dieselfde gedoen. Haar houding was dieselfde. Toe maak ons die fout, een goeie fout, om vir Dominee Bob Hurney te bel, te nooi, om een saterdagochtend by ons huis, waar een klomp christene saamkom, met ons te kom praat oor die Oos-Afrika herlewing. Want hy was hier in Engeland saam met Roy Hessie en hulle, hy het dit beleef. En daar kom hy. Maar ek en Trudy is heel ordentlik met mekaar. Ken jy die woord ordentlik? Heel ordentlik voor die mense. Maar daar is muur tussen ons twee. En toe ons gaan sit, dat hy praat, toe sê ek, Here, werk nou met Trudy. Want meeste vrouens luister ons nie na hulle mans nie. Dan hoop jy maar, die Here kan deur 'n ander man met hulle werk. Vandag luister sy daarom na haar man. Ek wil sê, maar tydens daardie onder ons sien, as ons elkeen was reg. En toe begin praat om die Bob Hurney. En het jy al ondervind dat die Heilige Gees een prediker kan lei om die vinger so op die merk te sit? Die dit ondervind? Ek het dit dikwels in my lewe ondervind. Hy begin praat en weet jy wat sê? Hy sê in the East Africa Revival they always said hardness, hardheid. Hardness says it's your fault. And brokenness says it's my fault. Ek kan dit nie vir jou verduidelik. Toe hy dit sê, toe raak die Heilige Gees my hart. Daar die oomblikke smelt die Heilige Gees my hart. En hy wys vir my hoe God my sien, my harde hart. Ek vergeet skoon of ek reg is of verkeerd. Ek sien my harde hart, my houding, en dit in sigself is sonde. Geen gebrokenheid. En ek sê, Here, vergewe my. As hierdie diens klaar is, sal ek gauw na Trudy toe hardloop en sê, ek is jammer. Weet jy, my hart het verander. My gesindheid. En toe die dienst klaar is, gaan ek gauw na haar en ek sê vir haar, vergewe my, ek was verkeerd. Sy sê, nee, ek is ook jammer, ek was verkeerd. Ek sê, nee, ek was verkeerd. Sy sê, nee, ek was verkeerd. En amper stry ons toe weer oor wie sy verkeerd. Maar, daar was gebrokenheid, daar was sagtheid. En hoeveel keer in 'n huwelik, geen huwelik is volmaak nie. Ek het so gewens myne sou wees, maar dit is ons raak al hoe meer volmaker, dis wonderlik. Nou wat ons ouer is, hoef ons dit minder te doen, maar ons moet dit nog soms doen, want toe ons jong getroud was in daardie tyd, moes ons so dikwels maar buig en sê, ek is jammer. En waarom, ek weet nie, veral toe ons jonger was, was dit so swaar om eerste te gaan sê, jy is jammer. Ons wacht altyd vir die ander, kyk of jy nie wil kom nie. Die vlees, self. Ek kan nie die Heilige Gees van God bedroef. En dink dat ek vervul gaan wees deur die Heilige Gees nie. Alles dit een dingetjie. En as die Heilige Gees sy vinger op iets lê vanaand in jou lewe, gee dit prys. Dis nie die moeite werd. Jy verloor die hele salwing of vervulling deur die Heilige Gees oor een ou dingetjie. En jy beleef nie die blydskap en die vreugde wat God bedoel het in ons binneste, in ons harte moet wees. Toe Jesus gesê het, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Die fontein is binne in jou. En vriende, ek moes dit gesê het, toe ek gepraat het oor gebrokenheid. Maar gebrokenheid is eintlik ook maar net Jesus se gebrokenheid wat deur jou moet manifesteer. Jy kan dit nie sien hom daar in die kruis, hoe gebroken was hy. Nie een oomblik haat met haat of rebellie of Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. So gebreek. Ek het dors. Daar aan die kruis. Hy was so oorgegewe aan sy Vader. Hy was so gebuig. En wat ons moet doen is om ons ten volle aan die Here Jesus oor te gee en te sê Here, gee ons u gebrokenheid. Gee ons u heiligheid. Gee ons u gebedslewe. Dis die vervulling deur die Heilige Gees. Die vervulling deur die Heilige Gees maak dat Jesus sy opstandingslewe ten volle in en deur my kan lewe. Kan ek het weer vir u sê? Die vervulling deur die Heilige Gees maak dat Jesus as die Here, as die Kyrios, die baas van my lewe, sy lewe deur my kan leef. Soos hy wil, hoe hy wil en wanneer hy wil. Adonai, wat vertaal is met Kyrios. Adonai beteken, hy is 'n despoot. U ken die woord? Hy is 'n absolute alleenheerser. Geen demokrasie. In die koninkryk van God. Hy is die koning van die konings en die Here van die Here. Maar weet jy, dis so wonderlik. Die oomblik wanneer jy jou ten volle aan hom oorgee. As jy buig, as jy breek onder sy koningskap, oorlaai hy jou met sy geestelike seëninge, met homself, met sy volheid. Maar die Heilige Gees, dink ek, as ek reg hoor, oortuig my om weer vir u te vertel. Van daardie keer toe die Here Jesus my gebuig het. En hy buig my nog meer en meer, maar dit was 'n hoe kan ek sê, 'n groot deurbraak in my lewe. En ek sal probeer om die aanloop kort te maak dat ek by die verhaal kom. Maar ek het u vertel, ek glo daar is eintlik 3 fases in ons geestelike groei, 3 hooffases. Jou bekering, geestvervulling en gekruisigde lewe. En dan waar ek vanaand meestal oor praat, algehele oorgawe, maar dan is daar nog 'n derde fase, die kom tot die volheid in Christus. Maar die tweede en die derde kan saamval, kan saamkom, en die eerste en die tweede ook. Maar God werk met ons verskillend. Hy ken ons en hy weet wat ons wanneer nodig het. Maar ek het die vervulling deur die Heilige Gees ondervind en was regtig bevoorreg om verskillende herlewings in gemeentelik ook te beleef. Want toe ek klaargemaak het met kweekskool, het ek vir die Here gevra, Here asseblief, stuur toch nie vir my na gemeente, wat nie herlewing wil hê nie. En die Here het my elke keer na gemeente toe gestuur, waar daar klaar deurgebid is vir herlewing. En dis die Here ons paar wil ek môre aan daaroor met u praat. God was vir ons goed. As ek so terugdink oor my lewe, dan dink ek aan wonderlike geleenthede. Waar die Heilige Gees net soos 'n wind kom waai het, jeugherlewings, gemeentelike herlewings, by konferensies waar die Here net ingekom het. Maar toe ek in Pretoria gekom het, in 1990, het daar in my hart nog 'n dieper honger gekom na Jesus. Ons sing in Suid-Afrika, by ons konferensies, dikwels daai lied, I surrender all, sal hom ken broer, I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all. In Afrikaans, denk ek, gaan julle ook een lied van hê, my al is op die altaar, en wachtend op die vuur, ken jy dit? Wachtend op die vuur. Nee, ek het het geken in een groot mate. Ek het die strome van levende water ondervind, nadat ek al my sondes bely, en hierdie krag in my lewe vir my bediening. Toch was daar nog meer van Jesus, en dit eindig nooit. En ek het begin bid en sê, Here, ek is in my hart honger, na daar die diepe versadiging in die Here Jesus, waarvan ek lees, wat Hudson Taylor gehad het, George Mueller, enzovoorts, Gods manne. En toe lees ek, Johannes 6 vers 35, hy wat na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en hy wat in my glo, sal nooit weer dors kry nie, en toe sê ek, Here, ek ondervind die tweede deel van die vers, maar ek mis die eerste, ja, wat my verlossing betref, enzovoorts, maar ek weet nie, daar is een dieper volheid van Jesus, waarvoor my oor nog toe is, en ek sê altyd, my hele geestelike groei moet ek deur openbaring, wat geloof in my werk, vanuit die woord van God, en die werking van die geest, die werklikheid ontvang, hierdie sin wat ek nou gesê het, is veel belangrik, maar jy kan het in die kaset weer kry, en hierdie selfde doen nie Bob Hurney, toe ek hoor van die, dat hy die herleving gesmaak het, saam met Roy Hessie en hulle, gaan ek naam, ek besoek om, en ons sit onder een groot boom, op een kampterrein, en daar is een klein kerkgebouw, en hy begin vertel vir my van die herleving, en hy sê vir my, onder andere, in die herleving, het mense gesê, en het gesoek na allerhande ervarings, soos iemand wat boor vir water, maar dan is die water nie sterk genoeg nie, en dan gaan soek hulle by daar die plek, of by daar die groep, of by hierdie prediker, maar na die gees van die Here in hulle midde ingekom het, is hulle so vervul, en is Jesus so aan hulle geopenbaar, dat nou boor hulle op die selfde rots, al dieper, en die water word al sterker, en die rots is Jesus. Efesiërs 1 vers 3, God het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. En toe hy dit sê, toe word my hart brandende in my binneste. Soos wat ons in Lukas 24 lees met die Emmausgangers gebeur het, dit is nie 'n emosionele story nie, ons het heel rustig gesit en praat, ek kan dit nie verduidelik nie, dit is 'n geestelike ding, my hart het net brandende geword, en ek sê, ons moet gaan bid, en ons gaan in die kerkie in, hy sê, ek gaan thee haal, ek wacht vir hom vir die thee, en skielik praat die Here met my, en toe moet ek weer vir vele jare, ry ek rond, preek ek oor herleving, is daar een verwachting, een verlange, dat God ons sal besoek met herleving in Suid-Afrika, en hier sê die Here vir my, jy moet herleving prys gee, ek sê, dis die duivel wat nou met my praat, jy moet herleving prys gee, ek sê, het kan nie wees nie, Here, ek gaan dit toets, en ek bid daar oor, en die derde keer kom dit duidelik, jy moet hierdie saak van herleving prys gee, ek sê, Here Jesus, sê amper vol, ek is so jammer, ek sal probeer so gauw as moontlik, maar as ek, of moet ek wil iemand vervang, dan kry ek nog een kans om nog 'n bietjie water te drink. In elk geval, as die Heilige Gees so met die mens praat, jy weet, dit kom van God af, jy het dit nie gesoek nie, ek sit toe daar en ek weet net, die Here praat nou met my, en ek wacht terwyl toen die Bob nog wegbly. Is wonderlik hoe die Here alles in jou lewe in die fynste detail bepaal. Hy bepaal selfs dat die dominee lank genoeg wegbly ook, dat hy met my kan praat. En toe sê ek vir die Here, Here, ek kan dit nie prys gee nie, want dit is waarvoor ek leef, dit is my bediening. En U het my nogal geroep daarvoor. Dis dan, dit was vir my vreemd. Maar ek weet hoe God werk met my, en toe doen die Bob daar inkom, hy is hulle ouer man, toe sê ek vir hom, verskoon, maar ek kan nie nou thee drink nie, en ek val op my knie neer, en ek begin huil, en ek lees uit Habakuk hoofstuk 3 vanaf vers 17, al sou die vyerboom nie bot nie, ensovoorts, ensovoorts, nogtans sal ek jubel in die Here, sal ek juig in God my redder. En toe ek dit lees, snap ek, en wat met my roeping, jare van tevore gebeur het, jare van tevore, toe ek nog 17 jaar oud was, gebeur weer met my, die Here Jesus kom staan aan my linkerkant. Ek sien hom nie met my liggaamlike oog nie, maar ek sien hom met my geestelike oog, sy gedaante, en hy praat met my, ek hoor sy stem, terwyl ek huil en breek. En die Here Jesus sê vir my, vandag, tot vandag toe het jy in my gejubel as die redder. Maar van vandag af moet jy voor my buig as die Here. Natuurlik het ek dit met my vervulling deur die Heilige Gees jare gelede gedoen, maar jy sien, dis nog dieper, nog voller. Mens kan nou 10 sulke ontmoetings met die Here, of daar in elk geval minstens in 'n proses, maar dit is waaroor dit gaan. Jesus wat hom al meer openbaar as die Here. As die Kyrios. Van vandag af sê vir my, wil ek deur jou werk, in jou werk en deur jou werk soos ek wil. En ek wil dit vanavond vir u sê, en mag hierdie woorde soos 'n mes in die lewe sny vanavond. Van vanavond af wil God in jou lewe en deur jou lewe werk soos hy wil. Hy wil dit altyd so doen. En ek sê, goed Here, ek buig. En ek breek en ek huil. Al die, hoor nou mooi, onbewuste weerstand wat daar in my was, teen die absolute koningsheerskappy van Jesus breek. En ek staan op en ek weet net in my hart, ek het 90% gebreek. Sulke dinge kan jy vir iemand nie verduidelik nie. Val weer op my knie en ek huil weer en daar voel ek, ek breek totaal. En ek is bewus daarvan dat ek openbloot voor die Here Jesus is. Hy sien alles, hy weet precies wat in my hart aangaan. Dit is 'n ontmoeting tussen hom en my. En toe ek totaal gebreek het, toe sê hy vir my, nou gaan ek myself vir jou gee in al my volheid, want ek is herlewing. Ek is die lewe. Weet jy, en hy vul my hart, vandag nog, waar ek beweeg, gaan hierdie versadiging, hierdie heerlike vrede, wat groter was as die vorige kere, ek het ook al vroeër, vrede met my bekering, vrede met my geestvervulling, maar hierdie is 'n tipe versadiging in Jesus, dis asof jy brood geëet het, nadat jy honger was, en diep versadig is. Dis 'n rus wat jy ingaan, wat maak dat Jesus jou bron word, en hy sê dit ook vir my, van vandag af nie jou vrou, nie jou kinders, nie jou bediening, niks. Jou vreugde moet in my en in my alleen wees. En ek staan op en doen die Bob Hurney kom staan by my. Ek sê vir hom, oom Bob, ek het vir jare gebid vir herlewing in Suid-Afrika. Vandag het daar herlewing in Suid-Afrika gekom. Dit het in my hart gekom. En ek is in Suid-Afrika. Hy sê, weet jy, as dieselfde ding in die herlewing met die mense gebeur het van Oos-Afrika, het hulle opgestaan en precies dieselfde ding gesê. Vandag het daar 'n herlewing in my hart gekom. En hulle het gesê, Jesus is revival. Jy kan gekyk in sy boeke. Ek het dit eers daarna in Roy Hessen sy boeke gelees. Jesus is revival. Revival is not a thing, is nie 'n ding nie, is Christus, meer en meer, more about Jesus, dis, daar is 'n lied wat ons so sê, En ek dink dit sal nooit eindig nie. O, vriende, het hy vanavond totale koningsheerskappy oor uw leven? Ek sluit daarmee af. Moet nie gaan krap in uw eie leven nie. Moet nie so kyk nie, kyk na hom. Maar wees ook dat hy deur die Heilige Gees wat reeds in jou woon, vir jou sal wys. Daar is iets, of daar is iets. En gee dit prys. Vir hom. Hy is die moeite werd. Nie dis die moeite werd nie, hy is die moeite werd. Jesus. En Jesus alleen. Amen. O Heere Jesus. Wonderlike Heere en Verlosser. Hoe wonderlik is U. U is die lelie van die dale, die blink môre ster, die skoonste uit 10,000. Daar is niemand, niemand soos U. Bring ons daar, Here, deur die volheid van die Gees, wat reeds uitgestort is op Pinksterdag, wat aan ons beloof is, as 'n verbondsbelofte, om so ten volle aan Jesus oor te gee, dat ons saam met die bruid van Hooglied kan sê, werklik dit uit ons harte kan sê, my beminde is myne, en ek is syne. Amen. In die noorde van Wallis, in 1904, het die herlewing uitgebreek. Toe 'n jong meisie, miskien sy broer Leen weet hoe oud was sy, gebid het, O Jesus, how I love you. Ek ry een keer, ek moes in die Kaap optree, ek moes lesings gaan gee, en ek was moeg, en ek het weer een vervulling van die Heilige Gees, of deur die Heilige Gees nodig gehad, en ek ry een keer op pad na een dorpie met die naam Parys, ons het ook een Parys. En ek sê, Here, dis een week, dis al een week wat ek vir u bid, openbaar u self toch net aan my. En vervul my op nie deur die Heilige Gees. Ek wil dit met u deel. Ek het vroeger van Jonathan Edwards gelees dat hy so iets beskryf. En ek vertel nie die dinge om vir u te vertel wie is ek, want wie is ek? Maar om u uit te daag en te sê, daar is meer van Jesus. Bid daarvoor. Ek het vir sommige van die dinge wat ek saam met die Heer Jesus beleef het, vir jare gebid en gesoek. Jy moet opgee nie. En ek ry en ek het toe al 'n week, en ek sê dit vir u, want u bid miskien vir 'n dag of twee, dan gee u somme moed op. Here Jesus, openbaar u self weer aan my, want my hart is besig om koud te word, lou te word. Ek het 'n nuwe vas openbaring van die Here Jesus nodig. En ek ry so en ek sê vir die Here, dis nou... Ek dink het was een week het ek gesê, of 10 dae, ek kan nie meer onthou nie, wat ek bid, en niks gebeur nie. Wil u nie net kom en my hart weer aanraak, met daar die koolvuur van die altaar, dat ek brandende vir die Here Jesus sal wees. Ek kan so praat met die Here. En Here Jesus, ek vraag dit. Ek bid baie keer, soms, dan sê ek, Here Jesus, wys vir die Vader die merke in die hande daar in die hemel. Wys vir hom die merk van die spies in u sy en verkry vir my hierdie gebed by die Vader. Ons lees in Handelinge 2 daar vers 32-33 dat Jesus het op die troon gaan sit en hy in ons vertaling sê hy het die Heilige Gees verkry en hom uitgestort. Ek is amper klaar. En weet jy, ons ry so, ek ry so en ek soms antwoord die Here jou gebed nog vinniger as wat jy gedink het, nog meer snel, Ek ry so en ek het glad nie verwag, want ek bid dan nou vir 7 dae, 10 dae, niks gebeur nie, maar ek begin sing in Engels, ek het toe lesings in Engels gegee, my verstand is vol Engels, en ek sing een lied wat bekend is in Suid-Afrika. Jesus, name above all names, wonderful Savior, glorious Lord. En toe ek sing, glorious Lord, hoe kan ek dit verduidelik? Openbaar deur Jesus om net weer aan my hart, soos wat hy beskryf word in Openbaring 4, sy heerlikheid in die hemel, so heerlik, dat ek begin huil, en dat ek uitroep, ons lees, they shouted, in times of revival, ek het dit nooit verstaan nie, ek geloof nie aan onnodige geraas nie, en dis ook nie een geskreeuw nie, by ons daar verskil tussen jy roep en jy skreeuw, ek bedoel nie skreeuw nie, maar ek het uitgeroep, oh Jesus, how I love you, weet jy, my hart was so vol van liefde vir die Here Jesus, dat het gevoel het, ek bars, ken jy die woord bars, en dit kom van hom af, ek het dit nie verdien nie, ek het nie daarvoor gewerk nie, ek het dit gevraag, en vir 3 dae was my hele wese, binnen en buiten, so vervul, met die heerlikheid van die Here Jesus, dat na 3 dae het ek gebid en gesê, Here, ek gaan sterf, my lichaam kan dit nie vat nie, dat ek die vrede en die kracht daarvan behou, maar neem dit weg, Heere, ek gaan sterf. Ons sal verheerlikte lichaam nodig hê, eendag in die hemel, om die heerlikheid van die Heere Jesus te mag beleef. Maar deur die vervulling deur die Heilige Gees, kan ons al voorsmaak na voorsmaak beleef, van wat eendag ons deel gaan wees, in die hemel. Broer Arjan, jy moet my nou hier kom afhaal. Dat is, ons praat oor Jesus. Oor Jesus, dan kan jy nie amper nie stop. Petrus het gesê, ek kan nie stil bly nie, maar ek moet stil bly.